La Daniel, care poate în lanțuri tărât spre Babilon și-a văzut viața făcută praf cântând cântarea asta, chiar de ispita e grea, învață-mă să ascult, învață-mă să iubesc, învață-mă să stau cu ochii ridicați spre cer, învață-mă să te cinstesc mai mult decât orice altceva. N-a știut ce va urma și chiar că atunci când toate onorurile i-au fost puse la picioare, el a continuat să cânte aceeași cântare. Doamne, învață-mă în mijlocul circumstanțelor de orice fel să te iubesc pe tine cu toată inima, cu tot sufletul, cu tot cugetul tău. Amin. Amin. Haideți să ne ocupăm locurile. După 4 luni de călătorit prin Daniel, nu ne vine să despărțim de carte. Așa cum orice mai mare iubire se naște din mare cunoaștere, așa e și cu Scriptura. Scriptura este urâtă, plictisitoare pentru cel care nu-și face timp pentru ea. Eu încă în viața mea n-am găsit nicio carte din Biblie care să nu fie superbă, la urmă, nu la început. La început, dragii mei, este scrâșnire din dinți și este timp pe care trebuie să-l depui, să te familiarizezi cu structura, cu conținutul ei. Dar pe măsură ce Dumnezeu începe să se arate pe paginile cărții, începi să te îndrăgostești de ea. Și cartea Daniel, cu siguranță că nu face excepție, mai ales prin faptul că este foarte aproape de noi, este o carte caracterologică în primele 6 capitole și de aceea ne putem raporta cu foarte mare ușurință la ea. Dar a venit și vremea să-i spunem și să ne pregătim pentru o altă carte. Mă bucur că în vară vom mai zăbovi după mesele lângă Daniel și tovarășii lui. În dimineața aceasta și încheia cartea Daniel cu o întrebare. O aveți pe ecran. Cum arată un pământean? Am zis pământean, poți fi tu, pot fi eu, poate fi Daniel, poate fi Iov. Cum arată un pământean despre care cerul să poată spune că este un om prea iubit și scump? Cum arată un pământean despre care cerul să spună că este un om prea iubit și scump? Cel puțin a doua parte a cărții, versetul 23, Arhanghelul Gavril vine înaintea lui Daniel și spune: tu ești prea iubit și scump. Și din ziua, din clipa în care a început să te rogi, a ieșit cuvântul, cerul m-a trimis tocmai pe mine, mesagerul ceresc, să spun că ești prea iubit și scump. Dacă întoarceți pagina în capitolul 11, un personaj și mai important ca și Arhanghelul Gavril, omul îmbrăcat în haină de in, care stă deasupra apelor, râul lui Hidekel sau Eufrat, deasupra apelor istoriei și o guvernează, vine și spune lui Daniel, ești un om prea iubit și scump și vin să-ți vestesc ce s-a întâmplat, ce se va întâmpla în zilele de apoi. Frații mei, atunci când arhanghelul Gavril și omul în haina de in sunt trimiși de cer să spună cuiva că este prea iubit și scump, îmi închipui că în cer a fost un sfat, o discuție. Și în urma acestei discuții, cerul a hotărât că Daniel este un om prea iubit și scump și a trimis pe cei mai importanți mesageri ca să-i spună lucrul acesta. Într-adevăr, în cer există un sfat, da? Sfetnici care stau și discută și cântăresc lucrurile. De unde știu lucrul acesta? Din versetul 17 din capitolul 4, atunci când cerul a cântărit viața lui Nebucadnețar și a rostit hotărârea asupra lui, tăiați copacul. Da? Textul spune, hotărârea aceasta a fost luată în sfatul străjerilor și pusă la cale înaintea sfinților. Imaginați-vă scena. În sfatul străjerilor și pusă la cale înaintea sfinților. Cum arată cerul în astfel de dezbateri și discuții atunci când e vorba de un pământean ca Daniel sau ca Nebucadnețar? Cred că nu greșesc spunând lucrurile acestea, mai ales dacă mi-aduc aminte și de cartea Iov. Într-o zi, Fiul lui Dumnezeu s-a adunat în prezența lui Dumnezeu și a venit și diavolul, Satan. Și Dumnezeu intră în dialog cu el. De unde vii? Păi vin de la cutreierea pământului. Și ascultați-i pe Dumnezeu, probabil după discuția pe care a avut-o cu sfinții lui, cu copiii lui. Ai văzut pe robul meu Iov? Nu este niciun om neprihănit ca el. Știți restul istoriei. Dă-l pe mâna mea și te va blestema în față. Dar dacă aș vrea să am o imagine mai clară asupra ceea ce se întâmplă în cer, aș alerga până la sfârșitul Bibliei și într-o carte asemănătoare cu a lui Daniel, mai ales cu ultima parte, în Apocalipsa, am o imagine a sălii tronului și a sfetnicilor lui Dumnezeu și a îngerilor care înconjoară tronul lui Dumnezeu. După aceste lucruri m-am uitat și iată că o ușă era deschisă în cer, spune Apocalipsa, capitolul 4, versetul 1. Și auzit un glas, ca și glasul din capitolul 1, care a zis, suie de aici și îți voi arăta ce se va întâmpla în vremurile de apoi. Numai decât am fost răpit în Duhul și iată că în cer l-a pus un scaun de domnie și pe scaunul de domnie ședea cineva. Cel ce ședea pe scaunul de domnie avea înfățișarea unei pietre de iaspis și de sardiu și scaunul de domnie era înconjurat cu un curcubeu ca o piatră de smaragd la vedere. Dar împrejurul scaunului de domnie erau 24 de scaune de domnie și pe cele 24 de scaune de domnie ședeau 24 de bătrâni îmbrăcați în haine albe cu cununi de aur pe cap. Să fie sfetnicii lui Dumnezeu în jurul tronului lui Dumnezeu? Din scaunul de domnie ieșeau sunete, glasuri, fulgere. Și în fața scaunului domnia ardeau 7 lămpi de foc, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu. Și dacă sar în capitolul următor, versetul 6, și la mijloc între scaunul de domnie și cele 4 făpturi vii, am văzut stând în picioare un miel, părea junghiat, avea 7 coarde, 7 ochi, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu trimise pe tot pământul. Dacă cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu colindă tot pământul, probabil că s-au oprit și în dreptul lui Daniel, al lui Shadrach, Meshach și Abednego, în dreptul lui Iov, în dreptul lui Nebucadnețar, în dreptul lui Belșațar. Pe Nebucadnețar și Belșațar, cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu i-au găsit ușori și au raportat sfatului ceresc. Pe Daniel l-au găsit preiubit și scump. Preiubit și scump. Ce anume l-a făcut pe Daniel un om preiubit și scump în ochii cerului? Cu siguranță că poți privi de la distanță întrebarea, e vorba de el, nu de mine, dar în același timp aș putea pune întrebarea cu care aș vrea să închei astăzi, oare ce spune cerul despre mine? Despre tine? Fiecare din noi suntem cântăriți. Scriptura spune să nu cumva să fiți o pricină de potignire pentru acești micuți care cred în mine. Îngerii lor văd pururea fața lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, îngerul tău raportează la Dumnezeu și sfetnicilor lui viața ta, trăirea ta, scopurile tale. Cu alte cuvinte, întrebarea este relevantă pentru oricare dintre noi. Ce anume l-a făcut pe Daniel un om preiubit și scump? Suntem la o recapitulare și voi fugi prin carte, dragii mei. Las pentru după mesele care urmează mărunțirea acestor lucruri, ca să ne oglindim în caracterele din carte. Dar în capitolul 1, ceea ce văd în viața lui Daniel este că nu s-a lăsat asimilat în tiparele lumii. Nu s-a lăsat asimilat în tiparele lumii. Aduceți-vă aminte de capitolul 1, cade Ierusalimul, templul și Nebucadnețar dă poruncă înainte de a pleca să aleagă tinerii pe care ați văzut pe ecran mai înainte. Și ei sunt târâți în lanțuri, nimeni nu știa ce se va întâmpla cu el. Și abia ajuns în Babilon, se lovesc de ambițiile marelui împărat. Vom parcurge cartea prin imagini. Și imaginați-vă că sunteți Daniel într-o astfel de situație, într-un astfel de context, o metropolă a lumii respective. Ambițiile lui Nebucadnețar au făcut din Babilon ceva ce lumea nu mai văzuse până atunci. În intrarea în Babilon era poarta Iștar, o găsiți în muzeul din Pergam. Uitați-vă la maestatea acestei porți. Când Daniel a ajuns acolo și a văzut toate aceste lucruri, uitați-vă la calea procesiunilor la care au lucrat iudeii duși în robie. Sau priviți, vă rog, numai unul din ziduri cu toate lucrurile incredibile pe el. Până în ziua de astăzi, oameni de știință n-au știut să facă așa ceva, dragii mei. Sau aduceți-vă aminte de grădinile suspendate, de una din minunile lumii în care trăim. Parcă l-aud pe Domnul Iisus Hristos, care este dus de diavolul pe un munte înalt și se arată toate împărățiile și strălucirile acestei lumi. Și șoapta diavolului, închină-te mie, lasă-te asimilat. Și îți voi da toate aceste lucruri în stăpânire. Dragii mei, nu știu exact ce l-au învățat părinții pe Daniel, dar probabil că în sufletul lui erau aceste cuvinte pe care le va rosti bătrânul apostol Ioan în prima lui epistolă. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții nu sunt de la Tatăl, ci din lume. Și lumea cu pofta ei piere. Dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Pune-te în locul lui Daniel. N-avea el toate motivele să dea drumul la vâsle din mâini? Să zică, dacă Dumnezeu așa a hotărât, mă l-ați dus de val. Cu siguranță avea toate motivele să nu mai trudească împotriva curentului, ci să se lase dus, măturat de valul lumii acesteia. Dar pentru că Daniel l-a iubit pe Dumnezeu cu toată inima lui, a avut curajul în prima zi, când a ajuns în Babilon, să spună, nu mă spurc, nu mă spurc. Nu bucatele l-au speriat, ci idolatria din spatele lor. Și a zis, nu vreau să am nimic a face cu lumea aceasta, vreau să rămân atașat de Dumnezeu. Nu mă spurc. Veniți cu mine în capitolul 2. Dumnezeu îi dă harul să-i descopere visul împăratului și tălmăcirea acestui vis. Și vede tot ce va construi Nebucadnețar prin ambițiile lui, sfărâmat la cuvântul lui Dumnezeu, când piatra desprinsă din munte vine și spulberă statuia. Și cei de sus ar putea veni cu mine împreună, dacă nu s-a blocat computerul. Vă mulțumesc! Imperiul lui Nebucadnețar și tot ce a visat el vreodată. Aduceți-vă aminte ce s-a întâmplat imediat după aceea, când Nebucadnețar a aflat ceea ce Dumnezeul lui Daniel a putut să-i descopere. A căzut cu fața la pământ înaintea lui, i s-a închinat, i-a dus daruri și jertfe ca unui zeu. Și textul spune că pe lângă toate acestea l-a înălțat nespus de mult și i-a dat în stăpânire toate ținuturile Babilonului. Acum când reușești să urci pe scara socială și să fii promovat la locul tău de muncă și oamenii să stea înaintea ta să primească ordine și porunci pentru că ai ajuns șeful lor, nu e așa că onorurile lumii acesteia te pot foarte ușor mătura? Știți de ce a fost prea iubit și scump? Pentru că nu s-a lăsat nici copleșit, nici cumpărat de onorurile lumii în care a trăit. Capitolul 2. Când a văzut visul și a înțeles hotărârea lui Dumnezeu, Daniel a știut că sub soare totul este deșertăciune și goană după vânt. Și ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Și de aceea s-a lipit de acela care îi poate mântui sufletul. Veniți cu mine în capitolul 3 și aduceți-vă aminte de cei trei în mijlocul mai marilor Babilonului, pentru că Daniel a rugat pe împărat să înalțe întregătorie, să aibă sfetnici în jurul lui și el. În momentul în care sună trâmbița și goarna în fața statuii pe care Nebucadnețar o ridică în Valea Dura, trei tineri au curajul să rămână în picioare, să fie diferiți. Wow! Dragii mei, alături de Daniel, probabil și cei trei erau prea iubiți și scumpi înaintea cerului. De dragul lui Dumnezeu, nu de dragul de a fi diferiți, de dragul lui Dumnezeu au reușit să se păstreze altfel, să fie altfel decât cei din vremea lui. Au urmat, știți ce a urmat? Cuptorul cu foc. Dar dovada că erau prea iubiți și scumpi este cel de-al patrulea, care a coborât în mijlocul flăcărilor și a stins puterea focului. De ce au fost prea iubiți și scumpi? Pentru că nu s-au lăsat intimidați de amenințările lumii. L-au iubit pe Dumnezeu mai mult decât propria lor viață. Ascultați curajul lor. Chiar dacă nu ne va scoate, tot nu ne vom închina. Cu alte cuvinte, în viață și în moarte, Dumnezeul nostru este stăpânul nostru. Chiar dacă nu ne va scoate, tot nu ne vom închina. Veniți cu mine în capitolul 4, visul lui Nebucadnețar, copacul acela uriaș care ajunge până la marginea cerului și adună sub ea oameni și viețuitoare. Vârful se înalță până la cer. Nimeni nu poate tălmăci visul. Vine Daniel. De ce este prea iubit și scump Daniel? Pentru că are curajul să fie vocea lui Dumnezeu pentru împăratul din fața lui. Să fie vocea lui Dumnezeu, reprezentantul lui Dumnezeu, trimisul lui Dumnezeu, profetul lui Dumnezeu pentru cel din fața lui. Nu-i puțin lucru să ai curajul să-l înfrunți pe marele Nebucadnețar. Țineți minte cuptorul cu foc? Că nu discuta. Ascultați-l pe Daniel vorbindu-i lui Nebucadnețar. Pleacă-ți sfatul meu, împărate. Rupi-o cu păcatele tale, cu nelegiuirile tale. Poate ți se va prelungi fericirea. Dragii mei, când ai curajul să spui astfel de cuvinte, te poți aștepta să fii concediat, nu-i așa? Dar cred că acolo unde te-a pus Dumnezeu, unde l-a pus Dumnezeu pe Daniel, el a avut curajul să fie vocea lui Dumnezeu, profetul lui Dumnezeu, gura lui Dumnezeu pentru cel din fața lui, indiferent cine era acesta. Veniți cu mine în capitolul 5, ospățului Belșațar, mâna care scrie pe zid. Daniel este bătrân, suntem la sfârșitul celor 70 de ani, ultima noapte a Imperiului, momentul în care piatra trebuie să spulberă statuia. Chiar și la bătrânețe să-ți păstrezi demnitatea și focalizarea. Incredibil. În Tit, doar atâta ni se spune, sfătuiește pe bătrân să fie trej, să nu se fi lăsat atinși de vicisitudinile vieții. Țineți darurile, dă altuia răsplătirile tale, totuși voi citi ce scrie pe zid. Veniți în capitolul 6 cu mine, groapa cu lei. Ce s-a întâmplat înainte? Dragii mei, Daniel, la bătrânețe era cel din tâi, în tinerețe era cel din tâi, da? Dar s-a păstrat pe același loc până la adânci bătrânețe. Și împăratul se gândea să-l pună peste toată împărăția. De ce? Pentru că Daniel a știut să facă din viața de zi cu zi altar al preoției lui. A știut să facă din viața de zi cu zi altar al preoției lui, făcând toate lucrurile ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. El n-a dat din coate să ajungă cel din tâi. Și țineți minte ce s-a întâmplat peste toată împărăția. Dariu Medu era un nou imperiu, trebuia organizat, trebuia administrat. A pus 120 de înțelepți. Și între cei 120 și peste cei 120 erau trei, între care era și Daniel. Dar Daniel întrecea cu mult pe toți ceilalți, pentru că în el era Duhul Dumnezeilor celor preaînalți. Avea un Duh ales. Un Duh ales dovedit în credincioșia lui, în absolut tot ce făcea. Și împăratul se gândea să-l pună cel mai mare în împărăție. În momentul acela încep sforăriile, așa cum se întâmplă și o ziua de astăzi. Dacă trăiești ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, așteaptă-te ca ceilalți să înceapă să te sape, să tragă sforile, să te trântească. Simpla ta prezență este o acuzare la adresa celor care nu vor să trăiască așa. Știți istoria mai departe, dar aș pune o întrebare tinerilor din zilele noastre. Oare să fii în locul lui Daniel, cum îți arată ziua? Pentru că asta este una din problemele care le aud la generația care vine după noi. Da? Suntem așa de ocupați, așa de obosiți. Atât avem de lucru. Plecăm dimineața, venim seara. Spuneți-mi câte ceasuri era obligat Daniel să lucreze în poziția pe care o avea. Peste un întreg imperiu. În reformare. Spuneți-mi de unde a avut timp să citească scripturile, să roage de trei ori pe zi, să fie preocupat de planurile lui Dumnezeu mai mult decât de planurile împăratului. N-a furat din timpul lui de muncă? A căutat interesele lui Dariu, de aceea l-a iubit Dariu, dragii mei, de aceea cu glas plângător a venit dimineața după ce n-a dormit o noapte întreagă și a zis: Daniele, a putut Dumnezeul tău să te scape? Ar fi pierdut cei mai de preț în imperiul lui dacă Daniel ar fi fost fâșiat de lei. Uitați-vă la bucuria lui și la mânia lui în același timp, când i-a luat pe pârâșii lui și i-a aruncat cu tot ce a avut în groapa cu lei. Și textul spune, nici n-au ajuns în fundul gropii și au fost fâșiați. Făcuți bucăți. Cu toate acestea, deși era de nota 10 în slujba împăratului, pentru Daniel împărăția lui Dumnezeu valora incredibil mai mult decât împărăția mezilor și a perșilor. Dați-mi voie să adun cele 6 capitole. Ce l-a făcut pe Daniel un om preiubit și scump? În primul rând, pentru că l-a iubit pe Dumnezeu cu toată inima lui. Cu toată inima lui, nu s-a lăsat asimilat în tiparele lumii, nu s-a lăsat cumpărat de onorurile lumii. Pentru el și tovarășii lui, viața a fost mai puțin prețioasă ca relația cu Dumnezeu. Și de aceea a avut curajul să spună chiar dacă nu ne va scăpa. Dar în același timp, nu s-a lăsat intimidat de amenințările lumii, iar în capitolul 4 a avut curajul să-l înfrunte pe marele Nebucadnețar de dragul lui Dumnezeu, ca să-i prelungească viața, fiind vocea și profetul lui Dumnezeu pentru el: pleacă-ți, sfatul meu. Iar în capitolul 5 îl vezi la bătrânețe, drept, păstrându-și demnitatea și focalizarea în tot ce făcea, pentru că a învățat să subordoneze mandatul cultural mandatului preoției. El nu sluja pentru bani, pentru salar, ci sluja ca martor al lui Dumnezeu acolo. Asta era prima lui preocupare. A știut să facă din viața lui de zi cu zi altar al preoției lui. Dar interesant că nu în primele 6 capitole vine cerul să-l numească preiubit și scump, ci în ultimele 6 capitole din carte. În ultimele 6 capitole din carte. Vă aduceți aminte de ele? Capitolul 7, 4 fiare mari care se ridică din marea cea mare atunci când vântul cerului suflă peste ea, la vocea cerului și hotărârea cerului se întâmplă totul și vine una mai fioroasă ca cealaltă și Daniel cade pe gânduri, mai ales când vede fiara patra și cuvintele de hulă rostite împotriva celui preaînalt și pe sfinți călcați la pământ. Apoi dacă întoarceți pagina, în capitolul 8, două din aceste fiare se confruntă și ai un berbece și un țap, și țapul cu cornul mare în frunte doboară pe berbece. Cu alte cuvinte, suntem în momentul în care Imperiul Grec vine și împinge înapoi Imperiul Persan și cucerește lumea prin Alexandru Macedon. Dar despre ce să fie vorba? O, despre lucruri care vor avea loc în vremea de apoi, în vremea sfârșitului. Pe mine mă interesează lucrurile din jurul meu, ce fac copiii mei, nepoții mei, eventual ce va fi cu 2-3 ani după ce voi pleca, dacă lucrurile vor continua sau nu. Observați, toate vedeniile pe care Daniel le primește, în 537, ultima dintre ele, se vor împlini în 165 înainte de Hristos. Știți ce am citit în capitolul 12? Omul în haina de inii spune lui Daniel: Daniele, du-te și te culcă cu părinții tăi. Te vei scula odată în moștenirea ta. Cu alte cuvinte, nici unul din evenimentele pe care le descoperă Dumnezeu nu-l priveau în mod direct pe Daniel. Nici unul dintre ele. Dacă el ar fi gândit așa cum gândim mulți dintre noi, n-ar fi fost afectat în niciun fel de lucrurile astea. Asta nu-s pentru mine. Spuneți-mi, pe care dintre dumneavoastră vă interesează ce se va întâmpla peste 500 de ani? Tavi, n-ai dormit azi noapte din pricina asta? Nu cred. Da? Nu cred că vreunul dintre noi își pierde somnul pentru ce se va întâmpla peste 400 de ani, 500 de ani, peste secole. Dragii mei, uitați-vă la Daniel și la impactul pe care vedenii le-au asupra lui. Vestul 28 din capitolul 7. Aici s-au sfârșit cuvintele pe mine, Daniel. Lucrurile acestea m-au tulburat nespus de mult, da, m-au tulburat nespus de mult. Păstram cuvintele acestea în inima mea. Daniele, de ce te interesează lucrurile astea? Sau dacă veniți în capitolul 8, când lucrurile se detaliază pentru Daniel, spune: am stat leșinat și bolnav mai multe zile. Leșinat și bolnav mai multe zile. Apoi m-am ridicat și mi-am văzut iarăși de treburile împărăției. Eram uimit de aceste lucruri, dar nimeni nu știa de ele. Ce interesant este că Daniel nu se rezumă doar la a jeli pentru știu eu ce evenimente din viitor, ci el devine extrem de interesat de lucrurile acestea și începe să pună întrebări. Cui poate? În vedenile lui sunt sfinți care vorbesc între ei. Vine și îi prinde, spune: spuneți-mi, ce înseamnă lucrurile astea? În toate vedeniile vedem extrem de preocupat să înțeleagă, să pună întrebări. Dar oare o simplă curiozitate? Observați ce se întâmplă în zilele noastre și noi suntem curioși. Oare ce o să facă Iohannis? Oare cine va fi prim-ministru? Oare... Dar dincolo de curiozitate nu mai facem absolut niciun pas. Oare întrebările pe care le pune Daniel este o simplă curiozitate? Nu, în niciun caz. Dovada este capitolul 9 din carte. În ciuda interdicției de 30 de zile, Daniel de 3 ori pe zi, cu fața deschisă, cu fața întoarsă spre Ierusalim și ferestrele deschise, striga la Dumnezeu, se lupta cu Dumnezeu pentru împlinirea planurilor personale, nu, dragii mei, ci pentru împlinirea planurilor lui Dumnezeu. Iar atunci când la sfârșitul capitolului 9, arhanghelul Gavril vine și aduce răspunsul spunându-i că este un om prea iubit și scump, Daniel este adus față în față cu ceasul astral al omenirii, cu momentul în care unsul, căpetenia, Mesia, va împlini în sfârșit dorința lui Dumnezeu de a șterge păcatele. Și arhanghelul Gavril îi spune: 70 de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău și asupra cetății tale cele sfinte, până la încetarea fără de legilor, până la ispășirea păcatelor, până la ispășirea nelegiuirii, până la aducerea neprihănirii veșnice, până la pecetluirea vedeniei și prorociei, până la ungerea Sfântului Sfinților. Daniel și-a pus inima să înțeleagă. Știți de ce? Era parte a poporului ales al lui Dumnezeu. Știe că el trăiește pe această planetă cu un scop hotărât de Dumnezeu. Să-l aducă pe scena istoriei, pe cel care va rezolva problema omenirii. Și de aceea plânge pentru poporul său, deși lucrurile nu-l vizează pe el în personal, îi vizează pe cei de peste 4 secole. Este o mare asemănare între el și apostolul Pavel. Apostolul Pavel este smuls într-un fel și mântuit pe drumul Damascului, dar el nu întoarce spatele poporului său apostat, ci plânge pentru el în capitolul 9, versetele 1 la 5. Spun adevărul în Hristos, cugetul meu este întristat înaintea lui Dumnezeu și mi-este martor cugetul meu. Simt o mare întristare pentru rudele mele pământești, căci aproape să doresc să fiu eu însumi anatema, dat spre nimicire, ca ei să fie mântuiți. Și ascultați ce știa Pavel despre poporul său, exact ce știa și Daniel despre poporul lui. Ei sunt israeliți, au înfierea, slava, legămintele, slujba dumnezească, darea legii, patriarhii. Și din ei, Pavel spune, a ieșit după trup Hristosul, iar Daniel a înțeles, din ei va ieși după trup Hristosul, care este binecuvântat în veci. Amin. De ce este numit Daniel un om prea iubit și scump în ochii cerului? Pentru că era preocupat de planurile lui Dumnezeu mai mult decât de propriile lui planuri. Când ești preocupat de planurile lui Dumnezeu, nu contează dacă lucrurile vor fi peste 300 de ani sau peste 3 ceasuri. Sunt la fel de importante. Dragii mei, când lui Avram i s-a spus peste 430 de ani sămânța ta se va întoarce în țara asta, Avram putea să spună, hai Doamne, fii serios, voi fi oale și ulcere. Ce mă interesează pe mine ce se va întâmpla peste 430 de ani? Observ, când te interesează planurile lui Dumnezeu, când inima ta bate cu inima lui Dumnezeu, oare de mirare ca cerul să trimită pe cei mai importanți mesageri să spună, ești un om prea iubit și scump? Un om prea iubit și scump. Daniel și-a înțeles rolul și locul în poporul ales de Dumnezeu, ca prin el să-și împlinească planurile pentru lumea întreagă. Pentru lumea întreagă. Deși Domnul Iisus nu rostise rugăciunea Tatăl nostru, Daniel știa esența acestei rugăciuni și a trăit în baza ei. Vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Daniel a fost altfel decât mulți din noi în zilele noastre. Pe noi ne interesează, Doamne, dă-ne, Doamne, fă-ne. Ne pocăim să-L avem pe Dumnezeu de partea noastră, înhămat la planurile noastre, ștampilă peste hotărârile noastre. Dragii mei, dacă așa ar fi gândit Daniel, ar fi acționat ca Ezechia înaintea lui. A venit Isaia la Ezechia și a spus, ce-au văzut trimiși babilonii la tine? Oh, nimic n-a rămas să nu-l fi arătat. Le-am arătat casa mea de arme, le-am arătat visteriile mele, bogățiile care le-am adunat. Și Isaia îi spune cu amărăciune, toate acestea vor fi duse în Babilon împreună cu fiii și fiicele care vor ieși din trupul tău. Știți ce spune Ezechia? Oh, bine că în timpul vieții mele este pace. După mine, potopul. Da? Potopul. Atunci când îmi alipesc inima de Dumnezeu, doar pentru ceea ce pot obține de la El, dragii mei, nu vă mirați că Dumnezeu spune despre generația din pustie, m-am dezgustat de neamul acesta. Ei totdeauna se rătăcesc în inima lor. N-au cunoscut căile mele. N-au înțeles la ce am ales. Și de aceea, dacă n-au avut carne, au scrâșnit din dinți și au strigat la mine. Dacă n-au avut pâine, s-au săturat de mană. Și întreaga lor viață n-au făcut altceva decât să păstreze atitudinea idolatră. Cine și-a făcut un Dumnezeu să nu fi tras vreun folos din el? Întreb a treia oară, ce l-a făcut pe Daniel, un om preobit și scump? Cred că iubirea de Dumnezeu mai mult decât orice altceva. Asta i-a dat putere să nu se lase asimilat în tiparele lumii, să nu se lase copleșit de onorurile ei, să nu se lase intimidat de amenințările lumii, nici el, nici tovarășii lui, să fie vocea lui Dumnezeu pentru cei din jurul lui, indiferent cine era în fața lui. Vrășmașii lui sau împărații vremurilor respective. Să rămână vertical și focalizat, chiar și la bătrânețe, în fața onorurilor lui Belșațar, să fie al treilea în împărăție pentru câteva ceasuri. Ce l-a făcut preiubit și scump, a știut să subordoneze mandatul cultural, mandatului preoției, să transforme viața de zi cu zi în altar al preoției lui, în care Dumnezeu să fie ridicat prin credincioșia lui. Sau a știut să caute mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui, lăsându-l pe Dumnezeu să-i dea pe deasupra toate celelalte. Și vreau să vă spun, Dumnezeu nu rămâne niciodată dator. Niciodată. Până și lui Daniel îi spune, după ce i-a dat toate onorurile acestei lumi, du-te, Daniele, te vei scula într-o zi în moștenirea ta. Iar Pavel spune, lucrul pe care ochiul nu l-a văzut, urechea nu l-a auzit, la inima omului nu s-au suit. Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-l iubesc. Atunci când mă privesc în oglinda vieții lui Daniel, ce descoper? Simt că cedez presiunilor din jurul meu și încetişor mă las absorbit în tiparele lumii în care trăiesc? Simt cum îmi fac cu ochiul onorurile, posibilitățile, ademenirile lumii în care sunt? Mă las intimidat de presiunea de grup, colegii mei, cei de la locul meu de muncă? Nu mai îndrăznesc să deschid gura, să fiu vocea lui Dumnezeu pentru cei din jurul meu de o bună vreme. Demnitatea, numele bun, nu mai au valoare prea mare pentru mine. Focalizarea, de mult nu mai știu de unde vin și încotro merg. Mă duc la servici și dacă pot să calc în picioare pe unul sau pe altul ca să iau un ban în plus, nu mă dau înapoi. De mult am uitat că viața mea ar trebui să fie altar al preoției mele. Mă întreb, mai caut oare mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui? Oare ce zice cerul despre mine? Dar despre tine. Vrei să ne ridicăm, să ne rugăm. Doamne, dacă lucrurile acestea le-am putea realiza prin eforturile noastre, ar fi meritele noastre. Dar trebuie să spunem și noi împreună cu Apostolul ce avem și să nu fi primit. Dacă suntem înțelepți în toate domeniile științei ca Daniel, dacă suntem frumoși la chip și sănătoși în trup, dacă ne-am născut într-o familie de viță boierească și de neam împărătesc, dacă am avut harul să fim dați la școli și profesori care să ne ajute să ne lărgim perspectiva asupra lumii și asupra vieții. Sunt oare toate astea meritele noastre? Dacă cumva, în loc de lanțuri, am primit robe împărătești și am fost invitați la masa împăratului și înscriși în academiile Babilonului, oare sunt meritele noastre? Dacă într-o bună zi, când cădeau capetele, Tu ne-ai descoperit ceea ce nimeni nu putea cunoaște și ne-ai dat și înțelepciunea să rostim cuvinte care să-L uimească pe marele Nebucadnețar. Oare sunt meritele noastre? Doamne, toată slava Ți se cuvine Ție. Și de aceea Îți mulțumim că nu Te uiți la noi prin realizările noastre. Și asta învățăm din cartea Daniel. Ci Te uiți la noi prin meritele Domnului nostru Iisus Hristos. Și de aceea pe cei care și-au alipit inima de El, pot spune despre fiecare în parte, om prea iubit și scump. Și de aceea, Doamne Iisuse Hristoase, Mulțumim că s-a împlinit profeția din Daniel, capitolul 9, versetul 24. Păcatele noastre au fost spălate, neprihănirea veșnică a fost adusă. Ești mare preot la dreapta scaunului de domnie al măririi și mijlocești pentru noi ca într-o bună zi, ca mireasa ta, să ne prezinți înaintea întregului cer, sfinți și fără prihană, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta. Ce mare har să fim preiubiți și sfinți în baza meritelor tale. Și ca răspuns la harul acesta care ni-l dai, Doamne, dă-ne harul să facem și să fim și noi ca Daniel. Amin.